Bugu ya u thoma. Tswikiso. Dzikhonani, imani ndi ni vhudze nga ha munna ano pfi Abraham. O thetshelesa mudzimu nahone nga ene vhathu vhanzhi vho fhaṱutshedzwa. Lavhelesani kha tshifanyiso tshi tevhelaho musi ni tshi pfa mubvumo. Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuraru. Abramu u ṱutshela haya. Genesis chapter 12 from verse 1 to chapter 13 verse 4. Kha ichi tshifanyiso ni khou vhona munna no pfi Abramu, mufumakadzi wawe Sarai, muḓulu wawe Loto na vhalanda vhavho. Vho fara lwendo lulapfu nge mudzimu vha amba na Abrahamu vha tshi ri, ṱutshela shango ḽa hau na lushaka lwa hau na nnḓu ya khotsi yau. Uye shangoni ḽine nda ḓo sumbedza. Ndi ḓo ita lushaka luhulu. Ndi ḓo fhaṱutshedza. Dzina ḽau ḽi ḓo vha ḽihulu. U ḓo vha tshifhaṱutshedzi. Abrahamu a tenda pfulufhedziso ya mudzimu. Ene na khonani dzawe vha dzhia thundu yavho yoṱhe, vha tshimbila maḓuvha manzhi u vhuya swika vha tshi swika shangoni ḽa Kanana. Henengei mudzimu vha bvelela kha Abrahamu. Mudzimu vha ri, heḽi shango ndi ḓo ḽi ṋea vhana vhau. Abrahamu o tshimbila kha heḽo shango huno musi a tshi ḓa Negeva, nḓala ya dzhena shangoni iḽo. Nahone ho vha hu si na zwiḽiwa zwine vha nga ḽa. Nga u ralo, Abrahamu na vhathu vhawe vho vha vha tshi fanela u ya shangoni ḽiṅwe ḽa Igipita u ṱoḓa zwiḽiwa. Hone nga murahu ni a humela Kanana. Ngauri o vha a tshi fulufhela zwe mudzimu a mufulufhedzisa, mudzimu vho ri fulufhedzisa vhutshilo vhuswa na fhethu ṱaḓulu. Sa Abrahamu ro fanela u muthetshelesa u itela u ṱanganedza zwe mudzimu a ri fulufhedzisa.